V špeciálnom podcaste Sportnetu vítam hokejového útočníka Juraja Mikuša. Juraj, sezóna sa pre vás skončila už v predkole play-off na hokejkách Nitry. Ako by ste ju zhodnotili z klubového a z osobného hľadiska?
Sezóna pre mňa osobne bola veľmi náročná, lebo som menil počas roka pôsobisko, teda z Nových Zámkov do Trenčína, potom zase z Trenčína naspäť do Nových Zámkov a nakoniec teda v januári som sa vrátil do Trenčína, takže bolo také rozlietané. Deti som mal doma, takže to bolo dosť často také odlúčenie a v Nových Zámkoch v podstate tento rok sa hlavne prehrávalo, takže to bolo náročné na psychiku a keď som prišiel do Trenčína, tak tam sa to zdvihlo. Vymenil sa tam tréner a záver sme mali moc, fakt dosť dobrý, ale bohužiaľ tá šeska nám unikla nejaké tie bodíky a to bola škoda, lebo Nitra podľa mňa pre nás bola najhorší súper. My sme s ňou prehrali, myslím, že v základnej časti 5 krát.
A sledujete playoff Extraligy aj naďalej? Váš súper z Nitry senzačne zdolal Poprad?
Áno, tak prizná sa, že to, čo mi čas dovolil, tak som sledoval, ale tie posledné dva zápasy som nevidel, iba som si pozeral nejaké útržky, ale hovorím, Nitra bola pre nás najhorší súper, hrali dobre na puku a treba povedať, že asi zaslúžene cez nás postúpili, ale aj cez ten Poprad, ktorý mal svoju taktiku, ale bol dosť pasívny, sa mi zdalo.
Vy ste aj spomínali, že v Trenčíne ste boli na hosťovaní. Ako sa vám v hokejovom meste páčilo?
Ja si nemôžem povedať jedno zlé slovo na Duklu, čo sa týka ako také organizácie a to mesto tým hokejom žilo. Je škoda, že takú tú eufóriu sme nevytvorili väčšiu. Preto len asi keby sa postúpilo, tak tá hokejová horúčka v Trenčíne by sa zvýšila. Ale je cítiť, že to je hokejové mesto, že ľudia tomu rozumejú a majú ten hokej radi.
Máte už 37 rokov, v kariére vás toho stretlo veľa, aj veľa zranení. A pre zranenie kolena ste vynechali dokonca dve sezóny. Ako vidíte vašu hokejovú budúcnosť?
No, to je dobrá otázka. Momentálne neviem, nemám nejaký plán, čo ďalej, ale no, vek je pokročilý a hokejovo, športovo, ale neviem teraz, čo sa bude diať a čo so mnou, čo týka tejto športovej kariéry.
Máte ešte motiváciu, aby ste pokračovali aj v ďalšej sezóne? Predsa len aj starší hráči nastupujú?
Viete čo, samotný hokej ma baví, to trénovanie niekedy je ťažšie, čo si budeme hovoriť aj na starších. A napríklad trošku kriticky poviem na ligu, že sa mi nepáči, že sa hráva iba piatok, nedeľa, nakoľko podľa mňa ten hráč musí byť v tempe a vyhráte piatok, nedeľu a potom zase 5 dní čakáte a potom playoff vám dajú 5 zápasov za 7 dní, takže to je také dosť nelogické a ja si myslím, že by lige prospelo, aby, dajme tomu, malo 10 kôl viac, aby sa hrálo aspoň raz za čas tie útorky. A trošku som odbočil od odo mňa, ako ja si by sa mi páčilo, nechce sa mi už úplne cestovať, ale asi by sa mi páčilo, keby sa to nejakým spôsobom dalo skaliť si dokopy.
A pracujete momentálne alebo nejak pomáhate aj s rozvojom skalického hokeja? Prečo len ste skalický odchovanec?
Ja mám zmluvu do konca apríla a bolo nám povedané v Dukle Trenčín, že musíme trénovať až do konca apríla, takže momentálne jazdím hore-dole a zúčastňujem sa tréningov v Dukle a čo bude potom, tak to sa uvidí. Ale hovorím, ja teraz som ešte stále, mám platnú zmluvu a sme tam, takže musíme trénovať do konca apríla.
Ja som spomínala aj to nešťastné zranenie. Vy ste dve sezóny nehrali. A aké to bolo pre vás vrátiť sa po dvoch rokoch hokeju? Ako to bolo s vašou motiváciou?
Tak tá motivácia, ja som mal veľkú. Akorát vtedy, keď som mal 25 až 27, sa mi to stalo, že som 2 roky nehral, tak vtedy som už vedel, čo to obnáša celý ten hokejový život, ako trénovať, ako sa pripravovať, a náročné bolo to si uvedomiť, že ten svoj, že mám nejaký fyzický limit, čo sa týka toho kolena, že nemôžem trénovať tak, ako by som mal, ale snažil som sa to vynahrádzať inými vlastnosťami hokejovými. Veľmi mi pomohol Dušan Benický pri návrate. Veľa som na skate mile robil a tie špecifické cvičenia. To by som doporučoval. Každému si to aspoň raz vyskúšať. Pomohli mi rodičia, či finančne, alebo aj podporou a takisto manželka, takže za to im ďakujem.
A keď viete povedať, ako veľmi vás toto zranenie zmenilo?
Veľmi. Ako ťažko sa to opisuje, ale mám vlastne za sebou, myslím, že 11 alebo 13 operácií toho ľavého kolena. V podstate najväčší problém je rozsah pohybu. Koleno pri záťaži tuhne, takže nejaké tie protizápalové lieky som vlastne odtedy musím užívať na pravidelnej báze, keď športujem. A rozsah pohybu je ďaleko menší, ale celkovo tá noha je proste slabšia ako tá pravá. Viem, že veľa ľudí mi hovorí, že som pomalý alebo tak, ale ja som robil to, čo sa dalo a čo som mohol s tým kolenom. Určite ma to výrazne akože pohybovo ovplyvnilo a myslím si, že tá kariéra mohla byť ešte úplne iná, ale niekde to človeka nasmerovalo a no, tak to má byť, akože už sa nad tým nezamýšľam.
Rozmýšľali ste možno aj teraz do budúcnosti nad kariérou trénerstva?
Rozmýšľal. Myslím, že by som mal čo dať, ale že by ma skôr bavilo skladanie mužstva a takéto manažovanie. Ale viem, že nejaké tie rady a toto, že by som to vedel, ale že či by to bolo tak dobré, aby som mohol robiť trénera, neviem, ale baví ma sklad, akože dosť aj so spoluhráčmi, keď rozoberáme hokej, tak ma to baví v podstate takéto skladanie.
Uh-huh. Vy ste teda vyrastali v Skalici aj po boku majstra sveta Zsigmunda Pálffyho. Určite je toto obdobie, máte na toto obdobie veľa pekných zážitkov. Kam radíte toto pôsobenie v kariére?
Jedno z tých top. Akože to mi, myslím, že mi to dosť pomohlo v tej kariére 2 roky so Žigom a hovorím, bo asi som bol správny čas na správnom mieste a Žigo sa vtedy vracal z Ameriky, mal zasa problémy s ramenami, takže chcel hrať niekde, kde ho to bude baviť a kde nebude mať také fyzické kontakty, a ako jedno z tých top tieto sezóny radím vo svojej kariére.
Ja som počula, že vraj Zsigmund Pálffy nad vami držal ochrannú ruku, je to tak?
Neviem, kto vám to hovoril, ale asi áno. Akože viem, že keď to z začiatku možno nešlo, ja som mal vtedy 21 rokov, takže vtedy tá doba treba to brať tak, jak to bolo vtedy, že vtedy 21-22 ročný bol stále mladý hráč, pretože boli veľké výnimky, že bol v mústve nejaký 18-ročný hráč, jak je to dnes. No a keď to nešlo, tak on ma podržal a zastal si ma aj pred staršími spoluhráčmi, ale to mi nikdy nepovedal, to mi povedali tí spoluhráči potom neskôr s vstupom.
A vlastne v Skalici ste začínali pred 20 rokmi, tak ako sa za ten čas zmenila slovenská extraliga?
Výrazne sa zmenila. Prím dominujú zahraniční hráči, najmä Kanadiania, Američania. Čak prvej 30-ke boli len, myslím, že traja Slováci. Predtým to bolo všetko o Slovákoch, sem tam bol nejaký Čech. Takže z tohto pohľadu sa to zmenilo a asi by bolo dobré s tým niečo robiť, lebo v podstate, keď si pozriete úvodné buly každého zápasu, tak tam na hracej ploche je minimálne 7 až 8 zahraničných, začínajú. Ako majú svoju kvalitu, ale treba s tým niečo robiť, aby tých Slovákov bolo viacej.
A čo by ste navrhovali vy, akú zmenu?
Tak krátkodobá zmena je napumpovať viac peňazí do toho, pretože inak tých Slovákov, čo hrajú v Čechách, nepresvedčíte. Akože tam je veľký rozdiel, oni majú v Čechách zmluvu na 12 mesiacov, majú tam výkonnostné bonusy, tímové bonusy a tu vám to div, že nedávajú na 8 na 9 mesiacov a proste za mňa to je proste problém, že ten finančný a do budúcna asi lepšia práca s mládežou, aj keď ako ja som teraz nebol pri tej mládeži, nemám s tým také skúsenosti, ale už keď niekto vyskočí, tak tá príležitosť sa mu dáva, jak to bolo aj vnitre Nemec alebo Sikora, takže z tohto pohľadu hráči majú možnosť v tej slovenskej extralíge hrať.
Vy keď ste naskočili ako mladík do extraligy, tak v čom ste to mali iné, ako to majú mladíci dnes?
A asi nejako by som to neporovnával, že sme to mali. No, iné to bolo v tom, že keď som prišiel, tak dajme tomu mužstvo bolo oveľa viac starších hráčov, Slovákov. Ten flexi človek musel získať a vybojovať. A iné je to možno v tom, že dneska, keď ten mladý hráč chce a pracuje na sebe, tak tú šancu dostane, lebo ako hovorím, tých Slovákov v slovenskej extralíge paradoxne moc nie. Máme nedostatok tých hokejistov a dneska celkovo aj v reprezentácii sa dáva príležitosť tým mladým. My sme si museli po zlatej generácii čakať kľudne do 25, do 25-ky, takže keď je človek dobrý, tak dostane príležitosť aj v 20-ke teraz, na celých rokoch.
Vy ste si okrem slovenskej a českej extraligy vyskúšali aj KHL. Hrali ste tam 4 sezóny, ale priamo v Rusku ste boli iba polovicu sezóny v Spartaku Moskva. Aké boli pôsobenie v tejto lige?
Bolo to pre mňa náročné z kultúrneho hľadiska, lebo rok predtým som bol v Amerike a potom človek si musel zvykať na tú ruskú mentalitu. Trvalo mi to chvíľu, ale nejakým spôsobom človek potom zapadol a tam je dôležité ukázať, alebo bolo dôležité ukázať s prepačením tzv. Gule, lebo keď ich človek ukázal, tak potom aj tí Rusi vás začali rešpektovať a to nehovorím len v kabíne, ale aj okolo. Ako bolo to náročné, ale niektoré momenty boli dosť zábavné a aj vtedy ešte bola v podstate doba kešu, takže keď sme dostali prémie, tak sme to dostali v keši a človek sa triasol, keď išiel metrom, aby to zaniesol do banky, takže to bolo také úsmevné tie veci niektoré.
A čo bol pre vás taký najväčší kultúrny šok v Rusku?
Celkovo ich mentalita, akože boli tam situácie, kedy v podstate rozpočet toho klubu bolo 20 miliónov dolárov, dajme tomu, ale museli sme si kupovať pásky za vlastné a podobné veci, že také dosť paradoxy, čo sa týka tých lietadiel. Rusi tam bežne v lietadle na záchode fajčili. To bolo proste, tých vecí bolo strašne veľa. Niektoré už aj vybledli tie spomienky a už si na to nepamätám, ale na toto, že sa fajčilo napríklad v lietadle, co tam vtedy ešte bolo bežné. No a doktor ma zašíval a bolo cítiť totálne, že ruky má od nikotínu, od cigariet. A to je ako veľa úsmevných príbehov bolo.
A ako teraz v súčasnej dobe vnímate fakt, že niektorí slovenskí hokejisti hrajú za KHL aj napriek tomu, že krajina je vo vojenskom konflikte?
Ja už som sa vyjadroval k tomu, že je to ich rozhodnutie. Oni si musia zvážiť pre a proti čisto z toho hľadiska takého do budúcna. Pokiaľ tam niekto vydrží dlhšie, tak asi sa zabezpečí, lebo tie peniaze sú stále asi najlepšie tam, ale je vidieť, že je to uškodí tým hráčom do budúcna, ťahne sa s nimi potom taký cejch toho, že tam ostali aj po tom, čo Rusi napadli Ukrajinu. No.
A ste za to, aby hráči z KHL reprezentovali Slovensko na medzinárodných súťažiach?
Nie. Už len z praktického hľadiska ako tréner, jasné, že chcete poskladať najlepší výber a tí hráči, čo hrajú v Rusku, sú výkonnostne patria do reprezentácie, ale sám si neviem predstaviť, ako z pohľadu trénera s prepačením v Čechách by ich tí novinári zožrali a Češi sú na to ešte nastavení. Sú ešte viac proti tomu, však sme videli, ako rýchlo trvalo pôsobisko Jula Hudáčka. Myslím si, že aj z hľadiska toho, čo by spravili novinári, čo je úplne logické a normálne, tak by slovenský tím bol ešte pod väčším tlakom a stačí, že nám hanbu robí táto vláda, čo sa týka nejakého toho geopolitického zmýšľania, takže momentálne sme taký vyvrhel, by som povedal, v tej Európskej únii.
Áno, vy ste aj na začiatku roka v jednom rozhovore uviedli, že najpalčivejším problémom je, že krajina sa nedokázala geopoliticky zaradiť, takže vnímate to stále tak?
Akože nehovoril by som, že to je najpalčivejší problém, ale jeden z problémov. Tak všetci majú možnosť čítať, sledovať, ako sa to vyvíja, čo sa vyvíja. Pre mňa je nepochopiteľné, aké postoje zastávajú momentálne niektorí vládni predstavitelia. Absolútne nechápem, akože neviem to pochopiť, no, ale je to tak, no, dúfam, že voľby dopadnú prezidentské lepšie pre nás.
Kam by ste krajinu geopoliticky zaradili vy?
Samozrejme, že na západ, akože ja netvrdím, že všetko, čo je z Ruska, je zlé, to tvrdiť nebudem, ale myslím si, že sa máme relatívne dobré ako krajina aj preto, lebo sme v Európskej únii a neviem, no je to taký spomienkový optimizmus, asi na komunizmus tých ľudí, ale akože ja zase netvrdím, že všetko v tom pred 89. bolo zlé, to nie, ale myslím si, že by sme mali chcieť patriť na západ, do západných štruktúr.
Vy ste doktorom práv, poslanec mestského zastupiteľstva v Skalici a vo voľbách parlamentných ste kandidovali za stranu KDH. Čo vás vlastne viedlo do politiky?
Tak ja som politiku sledoval v podstate od mojich 18 rokov, od kedy som mohol voliť, tak som to nejakým spôsobom som to vnímal a došla tá situácia, že človek je skúsenejší, vyzretejší a dostal som ponuku od predsedu Milana Majerského. A skôr som pár mesiacov nad tým uvažoval, váhal, že nás tým nebola moc totožnená, ale potom, keď sa vlastne opýtal druhýkrát, či idem do toho, tak som povedal, že to skúsim a chcem nabrať aj skúsenosti z tejto strany.
Vy ste vlastne aj športovec, aj politik. Tak potom, aký je váš názor na to, že šport a politika by sa nemali miešať?
No, tak to tvrdia napríklad Peter Pellegrini, že šport by sa nemal spájať s politikou a potom sa necháva odfotiť s Dominikou Cibulkovou, Kitom Kováčom a Attilom Vegom, tak pre mňa je to také, je to farizejstvo, ale myslím si, že ťažko oddelíte šport od politiky, keďže už len olympijské hry reprezentujete krajinu, ale v podstate svojím spôsobom aj to politické nejaké, jak by som to povedal, proste ťažko sa to oddeluje a na to, aby šport, hlavne ten detský, amatérsky mohol fungovať, tak na to je treba financie a tie idú do štátu, takže politici si radi prihrávajú polievočku, keď sa niečo podarí a sú prví potom, čo idú gratulovať.
A ako aktívne sa zapájate do politiky vy?
Tak v podstate, čo sa týka tejto komunálnej, tak sme riešili hlavne posledný rok problém s nedostatkom financií, ale to rieši každé mesto na Slovensku, takže sme museli zvyšovať dane a keď to tieto nepopulárne veci. A čo sa týka tej kampane do parlamentných volieb, tak tam to bolo intenzívne, hlavne dva mesiace pred voľbami. Tam sme vlastne chodili po celom Slovensku, sme mali meetingy a teraz došla opäť ponuka skúsiť to do volieb do Europarlamentu, tak bude to ďalšia nová skúsenosť a asi to bude trošku iná kampaň ako táto, ktorá bola v podstate s ľuďmi z očí do očí a veľa bola kontaktná.
Takže vlastne ste chodili aj na rôzne stretnutia s občanmi a podobne. A ako vnímate potom stav tej spoločnosti, že je veľmi polarizovaná?
Priznám sa, že niekde vyšiel prieskum a teraz nechcem hádzať percentami, ale dosť vysoké percento Slovákov v podstate sa, keď to mám tak nazvať, prikláňa k Rusku. Ako nemyslel som si, že to bude tak vysoké percento, ale samozrejme tá vojna na Ukrajine je strašná a vieme, kto je agresor a tých otázok, prečo to urobili, a je veľa. To vedia len tí tam hore, aj zainteresovanejší. Ale hovorím, veľa mladých ľudí aj z okolia, ale veľa mladých ľudí zo Slovenska momentálne odchádza, keď vidia, kam tá politika je nasmerovaná a kam je to vedené.
A rozmýšľali ste aj vy niekedy s rodinou, že by ste sa možno odsťahovali do zahraničia, keď je tu situácia taká, aká je?
Tak nie, akože ja tu mám zázemie a mám tu celú rodinu a niekto tu musí ostať a niekto musí podľa mňa bojovať za tie správne hodnoty, akože do nekonečna sa nedá ustupovať. Akože ja som pozitívny a verím, že sa to časom otočí aj tá politika, že to nebude len o tom, ako niekoho uchrániť od väzenia alebo ako mini trestný zákon, ale o tom, že sa budú rozprávať, ako budú zvyšovať ekonomiku Slovenskej republiky, ako mladí ľudia budú zapájani do toho verejného života, ako sa zlepší zdravotníctvo, ako sa zlepší školstvo, a to vôbec nepočujem a vôbec to není prioritou tejto vlády, čo je veľká škoda, lebo ľudí zaujíma hlavne to, či sa budú mať lepšie z hľadiska toho, ako hovorím, zdravotníctva a školstva a kultúry, dajme tomu.
Súčasťou tejto rozdelenej spoločnosti je aj veľká vlna kritiky, rôzne dezinformácie, ktoré idú ruka v ruke so sociálnymi sieťami. Stretli ste sa aj vy s nejakými neprajnými komentármi?
Určite, keď prezentujete nejaký svoj názor, tak je logické, že nie každému sa to bude páčiť. Čo sa týka tej politiky, tak to máte aj v športe. No. Keď sa ten zápas nevydarí a hrali ste za reprezentáciu, tak keby ste si mali čítať všetky tie komentáre, tak na ďalší deň ani nemusíte nastúpiť, aké náklady a niekedy hráči dostávajú, ale tak čo sa týka tých dezinformácií, tak snažím sa veci overovať z viacerých strán a častokrát nad tým rozmýšľam. Predtým, než vyslovím nejaký svoj názor, tak sa snažím, aby to bolo niečím podporené a častokrát čítam tie hoaxy alebo správy, ktoré sú to polopravdy a tom sú momentálne majstri, tí, čo sú u vlády, takže by som doporučoval ľuďom si to overovať z viacerých zdrojov. Dneska tých informácií sa chrlí na vás každej strany, takže je to náročné, určite je to náročné.
Áno. Vy ste zažili aj niečo vážnejšie, nejaké vážnejšie výhrážky alebo podobne?
Zatiaľ teda ešte našťastie nie, ale ako hovorím, snažím sa si to nečítať, akože tie reakcie, pretože ten, kto vás chce pochváliť, tak vás pochváli aj napriamo a potlapka vás po pleci a ten je tam veľa takých fejkových účtov, takže snažím sa si to nečítať.
A čo vravíte na nové ministerstvo športu?
Tak v podstate KDH s tým nápadom prišlo tiež. Neviem, nakoľko teda to bolo kopírované zo strany SNS, alebo to bolo ich myšlienka od začiatku. Ja to vítam, že to je oddelené od školstva, že bude mať vlastné ministerstvo. Na druhej strane je to kritizované za to, že vytvára nové náklady, ale uvidíme, čo to prinesie do budúcnosti, aký to bude mať efekt.
A keď sa bavíme teda o budúcnosti, tak v ktorom smere sa viacej vidíte? V politickom alebo teda v tom hokejovom?
Ak by prišla nejaká dobrá ponuka, čo sa týka hokejovej, tak by som nad tým dosť uvažoval, ale momentálne tá odpoveď je v otáznikoch.
Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za váš čas. To bol náš dnešný host.
Ďakujem.